«Суровыя людзі баяцца свабоды і любові», адзначыў Францішак сёння падчас ранішняй ухарысты ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. У гамілі ён спаслаўся на спеў праслаўлення Бога за дар стварэння, які ўтрымліваецца ў псальме 103. Ён падкрэсліў, што Бог стварыў свет з любові, жадаючы мець кагосьці, каму можна прынесці дар і падзяліцца сваёй поўняй, а затым паслаў Езуса, каб усё ўпарадкаваць. Настаўнікі закону, аднак, не ўмелі прымаць Божых дароў. Для іх важнай была справядлівасць. Замест таго, каб адкрыць сэрца на дар, яны хаваліся, знаходзілі сховішча ў суровасці запаведзяў, якія памножылі да больш, чым 500, ці нават больш, заўважыў папа. Паводле яго, дар можна прыняць толькі, будучы свабодным. Яго плёнам з'яўляецца радасная малітва праслаўлення, а не сумная малітва няздольных прыняць дар – спалоханых свабодай. Яны рабы абавязкаў, а не любові. Калі становішся слугой любові, становішся свабодным. Гэта вельмі цудоўная няволя, якой не разумелі кніжнікі і фарысеі, лічыць святы айцец.